Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir prie mikrofono esu aš, ir Tautė Gutauskaitė, o šiandien su manimi studijoje fizikė Vita Petrikaitė.
Labas.
Labas, Vita. Man labai įdomus tavo kelias į fizikos sritį, va ta pati pradžia, ar jau mokyklos suolę supratai, kad fizika va mano dalykas, ar ne, ir aš eisiu iki galo, ar dar mokykloje buvo kitų svajonių?
Mokyklos suolė taip, bet tikrai ne iš karto, buvo tikrai toks neligus kelias, nes iš viso apie mokslą labai daug negalvojau vaikystėje, aišku, patiko tos idėjos, bet tiesiog susitaikiau, kad tai ne man, bet vidurinėje, kai prasidėjo jau fizika, chemija, tai man labiau iš tikrųjų tuo metu žavėjo chemija ir aš buvau labai pasinešus ties chemija. Labai natūraliai viskas ėjosi, ir, bet to pačiu metu man labai patiko ir astronomija, ir aš galvojau, o tai kaip man su ta chemija čia į kokią NASA patekti? ir buvo taip, kad atvažiavo iš Molėtų observatorijos astronomai, jie ten parodė žvaigždes, ten daug kas jau buvo man pažįstama, nes aš domėjaus, ir aš pasilikau paklausti jų, sakau, o tai ką reikia baigti, norint būti astronomu. Tai jie taip pagalvojo, sako, nu kaip ir nėra tokio bakalauro kaip astronomija, reikia mokytis fizikos. Nu tai tuo metu aš taip padėkojau jiems ir buvau gan demotivuota, taip galvojau, nu fizika nu ne visai mano sritis, bet gimnazijoje buvo tikrai, supratau, kaip svarbu gera mokytoja, nes chemija man pradėjo biškį ne taip natūraliai jau ir gautis, jau reikėjo ir darbo dėti, kad sektisi, o va, fizikos mokytoja buvo labai energinga, labai užsidegus ir tikrai skatino mus mokytis ir buvo noro mokytis ir mes dar taip su drauge sugalvojom padaryti tokią draugišką konkurenciją, kuri turės geresnį vidurkį pusmečio gale. Aišku, kojos ten viena kitai nekišomės, kaip tik namų darbus spręsdavom kartu, domėdavomės tom temomis. Ir taip gavosi, kad mes vis dėlto vidurkį gavom identišką, net du skaičiai po kablelio buvo tokie patys, nors pažymiai nebuvo vienodi po kontrolinių. Ir va taip va pradėjo tiesiog patikti tą fiziką, įsitraukėme tą fiziką ir tada jau, kadangi vis dar norėjau būti astronome ir man jau ir patiko fizika, tai galvoju, o, būsiu astrofizikė. Tai čia buvo gal tas toks nusprendimas, kad va vis dėlto yra variantas, tai kažkur 10 klasės tai gale. Tai čia buvo gan manojas dalykas ir gan nustebinau pažįstamus tokiu nuosprendžiu, nes tikrai nedaug kas tikėjosi iš manęs tokio užsidegimo ties tas rytim.
Ir žodžiu, tada jau stoji į fiziką ir ties tuo visiškai nesibaigė, nes ir eini toliau ir magistrantūrą ir dabar jau doktorantūrą. Kuo užkabino tave tas fizikos mokslas toliau eiti, ar ne, toliau siekti tų žinių, nes dauguma mūsų pasibaigėme bakalaurą ir užtenka, viskas, einame dirbti, bet tau atrodo neužteko.
Na, aš visada buvau tokia, kad jeigu kažką pradus, tai iki galo, tai man jau mokyklai buvo, kad va, jeigu jau eiti kažkur, tai iki doktorantūros. Bakalauro metu tai jau pradėjo atrodyti nebeįmanoma, bet atėjau į labai gerą laboratoriją plazmonikos ir nanofotonikos, kur yra labai geras darbo vadovas, kuris mus taip pat ten skatino tiek ir dalyvauti visokiose konferencijose, rašyti straipsnius ir man labai patiko tai, ką aš dariau, aš supratau, ką aš dariau ir galvoju, nu magistras, 2 metai galiu pabandyti, kodėl ne. Tai, o su doktorantūra, tai jau buvo toks rimtesnis apsisprendimas, nes vis tiek jau ne 2, o 4 metai.
Taip.
Reikia jau pasiryšti. Ir aš ilgai galvojau, kaip čia daryti, stoti ar nestoti, nes jau gavau ir pasiūlymų iš įmonių, kad va, ateik pas mus. Bet buvo gan juokinga situacija, kad aš atėjau į kabinetą, mano vadovas kalba telefonu, sako, va, skambina iš projekto, mhm. kuriame aš tuo metu dirbau, sako, jiems reikia žinoti, ar tu stoji į doktorantūrą ar ne, nes va, reikia pratęsti sutartį. Tai aš buvau labai palikta ant vietos
mhm.
ir tiesiog pasakiau, gerai, stosiu. Aišku, reikėjo praeiti ir konkurso doktorantūros, kurį praėjau, nes turėjau ir straipsnį, ir konferencijose dalyvavau.
Mhm.
Tai lengvai praėjau tą konkursą ir dabar esu čia, studijuoju doktorantūrą.
Ir viskas atrodo sava vaga ir iš tikrųjų tas tavo iki galo, tai na, mes tikrai pamatysim tavo ir tikriausiai ir doktorantūros pabaigą, ar ne, čia aišku visi to linkim. Kodėl nusprendei važiuoti studijuoti į Vilnių, ne kokį Kauną, kur yra Kauno technologijos universitetas ir panašiai, padėk susigaudyti, kodėl čia Vilniuje ta fizika, bet čia vietoj šitoj jinai yra gerai studijuoti?
Kadangi esu iš mažo miesto, tai man visada buvo toks noras kažkur išvykti toliau, kažką daugiau pamatyti. Na ir pagalvojau, kad sostinė visgi ir bus gan arti to, ko aš noriu. Ir iš tikrųjų atvažiavau Vilniuje ir labai džiaugiausi. Na ir šiaip, kadangi fizikų yra mažai, nuolat mes girdime per radijus, kad trūksta fizikų, bet iš tikrųjų mūsų labai mažai ir todėl fakultetų mažėja. Buvo Šiauliuose, kiek žinau, tai jis užsidarė, tai liko tik Kaunas ir Vilnius. Ir pažiūrėjau, kokia yra bendruomenė ir man patiko ir FIDI idėja. Tai todėl pagalvojau, kad tiesiog ir pagal tą
studijų programą,
taip, ir pagal tą įstojimo
reikalavimus,
jo, tai pagalvojau, kad aš atitinku, aš galiu pabandyti. Pabandyti nekainuoja. Aišku, buvau pirmoje vietoje įdėjus Vilniaus universitetą ir paskui ten kažkur Kaunas buvo.
Bet buvo, žodžiu, tas atsarginis planas, kaip mes vadinam, atsimenu, mano irgi klasiokai, tai ten iki 9 vietos rašydavo, jau ten net nebežinodavo, kur yra tie universitetai ar kolegijos, bet tiesiog tą atsarginį planą visada gerai yra turėti. Kuo vat fizikos mokslas tau yra žavus? Kas jame taip užkabina, kad vat, jau pasakai, kaip atėjai iki doktorantūros, čia toks buvo kaip ir įstumimas tavęs, bet ir to pačiu ir tavo noras eiti iki galo, bet vat dabar, vat, studijuojant, dirbant su tuo, kas tave žavi vat tame moksle, nes nu, turi traukti, ar ne, fizika kažkuo, tai nežinau.
Kadangi aš esu gan smalsus žmogus, tai fizika paaiškino labai daug reiškinių. Su fizika galima labai daug
porikšti.
Tai galima labai daug ką paaiškinti. Ir tas iš tikrųjų žavi, kad va būtent tas, kad tu gali labai daug apie viską sužinoti iš kitos pusės.
Mhm.
Apie dalykus, kurių tu anksčiau net nežinojai. Kad ir dabartinės mano darbas, aš apie tai nebuvau girdėjus, nežinojau, kad tokie dalykai egzistuoja, būtent su plazmonika. Ir aš gavau tą progą sužinoti apie tai.
Sužinoti, kas ir kaip, ar ne? Tai vat perinant prie tavo darbo, tai ką tu darai, ar ne, kai man parašiai, ką darai, ir tas visas pavadinimas, jisai skamba gana taip baisiai, nes aš nelabai kas supratau, tai ar gali tu man ir klausytojams kaip pradinukui paaiškinti, ką tu veiki toje laboratorijoje, kaip ten viskas vyksta?
Jeigu taip labai paprastai, tai aš turiu taikinius, būtent aukso ar sidabro, nes jie pasižymė plazmoninėmis savybėmis, kurios nanoskalėje visai kitaip pasižymė visai kitokiais procesais.
Mhm.
Tai aš turiu taikinį, kurį aš abliuoju lazeriu.
Mhm.
Arba abliuoju, tai yra tiesiog šaudau į jį, jeigu taip paprastai
paaiškinu,
su lazeriu, šaudau su lazeriu, arba kaitinu su juo ir skystėje, arba nebūtinai skystėje, ant paviršių susidaro maži lašiukai, kurie yra būtent tos nano dalelės. Ir tos nano dalelės pasižymė va, tai tuo plazmoniniu paviršiaus rezonansu,
mhm.
Ir keičia spalvą netgi, nes atsiranda visai kita sugertis ir sklaida, ir todėl gauna auksas, pavyzdžiui, rožinę spalvą, nuo rožinės iki raudonos, o sidabras, kaip žinome, yra pilkas toks, bet nanodalelėse, nanodalelių formoje, jis tampa geltonos spalvos.
Mm.
Tai čia tokie labai įdomus dalykai, kurių aš, pavyzdžiui, nežinojau, bet tas jau buvo gan senai atrasta, iš tikrųjų. Mm-hmm. Yra taurių, iš net nežinau, užkelinta ten amžiaus, kur žmonės jau darė, bet jie gal ne visai ir suvokė, ką jie tiksliai daro.
Ai, kad jie būtent tą ir daro.
Taip, kad ten...
Ką tu dabar?
Taip. Nu, ten labiau tikriausiai iš cheminės pusės, nes ir chemikai...
Nesu lazeriais.
Taip, chemikai labiau užsiema tom nano dalelėm, o va mes sugalvojom, kad su lazeriu padarysim jas.
Mhm. Dar taip pat tu į studiją atsinešiai du buteliukus, o aš neįsivaizduoju, kuo, tai kas mus stebi internetu, kas mato vaizdą, tai tikrai galės pamatyti, bet reikia nupasakoti ir tiems, kurie mūsų klauso, galbūt šiuo metu ir automobiliuose, tai ką tu čia atsinešiai, vienas buteliukas tai yra visiškai raudonas skystis, kaip sakiau, man primena labiau vynogių gal sultis, o kitam buteliukė yra net nemoku paaiškinti, kokios spalvos, tai na, tokie oi, net nežinau, ir geltona, ir mėlyna aš jau matau, ir žodžiu, du buteliukai, ką tu čia per eliksyrus atsinešiai?
Tai kaip ir minėjau, auksas nano dalelių formoje, jis yra rožinis arba raudonas, būna ir rudos spalvos priklausomai nuo struktūros, nuo formos, tai čia būtent yra aukso nano dalelės, jos generuotos vandens tirpale su kalio chloridu.
Mhm.
Tai čia gan toks švarus tirpalas, kuris neturi ten papildomų chemikalų, nereikia jo valyti. Tai jis va pasižymė tokia raudona spalva.
Sakau, vynogių sultis.
Vynogių sultis, taip.
Aha, ir kitame buteliukė, kur spalvos net nemokėjau paaiškinti, tai...
Čia šiek tiek jau nusėdusios tos dalelės, bet čia yra sidabro nano dalelės. Ir aš taip pat darbę generuoju hibridinės, tiek aukso, tiek sidabro, kad viena nano dalelė yra sudaryta ir iš aukso, ir sidabro.
Mhm.
Tai tos dalelės pasižymi tarpiniam spalvom. Jos tada tampa jau oranžinės ten į rožinumą, į geltonumą. Tai...
Bet galų gale, kam to reikia, ar ne? Visą tą tu pasakoji ir kad net žmonės tą darydavo ir anksčiau, amžiais atgal. Kam to reikia? Koks yra tavo darbo tikslas? Vat išgauni va tą raudoną mano akimis vandenuką. Kam to reikia? Kam jūs tai naudojate?
Taip, anksčiau buvo naudojama tiesiog kaip dekoracija, kad o, rožinė, gražu, uždėsim ant taurės, ant kažko. Dabar, kadangi atrastas tas lokalizuotas paviršiaus plazmonų rezonansas, jis taip ir pagerina ir laidumą, ir galima naudoti biojutikliuose, pavyzdžiui, sidabro dalelės. Jos buvo naudotos COVID testuose. Mes dabar visi puikiai susipažinę su COVID testais. Tai kai kurie iš jų, nežinau ar visi, bet galima dar pamatyti, kur yra parašyta AG, tai sidabras. Tai būtent tokios nano dalelės ir būna naudojamos kaip jutikliai, nes jie sustiprina tą tos molekulės
kaip paprastai paaiškinti, labai sunku, iš tikrųjų. Aš suprantu, bet pabandyk paaiškinti, kaip visai ne fizikė, o kaip, nu, pavyzdžiui, ar ne, tas COVID testas, kaip mini, tai kam ten reikalingas to sidabro nano dalelis?
Aš kadangi su COVID testais ten labai nedirbu, tai aš gal nesu žmogus, kuris galėtų ten labai daug paaiškinti, bet iš to, kiek žinau, tai jis būtent ir turėtų pakeisti tą spalvą, kur yra būtent randama ta molekulė COVID-o. Mes labiau dirbame ties sustiprinto paviršiaus spektroskopija, ramo spektroskopija, kur taip pat yra naudojama kaip padėklai, ant kurių uždedi molekulę, ir tada su ta spektroskopija gali pasakyti, sustiprina signalą tos molekulės ir galima pasakyti, kokia tai molekulė yra.
Tai žodžiu, net ir padeda atpažinti tada.
Taip.
Taip, lietuvių kalba, taip sakant. Šiaip fizika yra gana platis rytis, kodėl būtent tave atvedė tai vat, į lazerius, darbą su nano dalelėmis, juk pradžioje pačioje minėjai, norėjai būti astrofizikė, ar ne?
Taip.
Astronomija tave labiausiai netgi patraukė į fiziką. Tai kaip čia taip įvyko, kad tu dabar dirbi su lazeriais ir vat, su nano dalelėmis?
Na, pirmiausia, gal menas buvo mano tas pirmasis šaltinis, kuriuo gyvenau. Ir todėl ir mane žavėjo ta astronomija, nes atrodė gan toks romantizuojamas mokslas, ir kai teko susidurti, supratau, kad visgi ne manęs, ten yra labai daug modeliavimo, labai daug darbo prie kompiuterio, ne tik, kad žiūri žvaigždes ir grožiesi jom, ar ten
skaičiuoji, žodžiu, žvaigždėlės.
Tai turėjome į dieną 4 valandas astronomijos, tokios astrofizikos, ir tiesiog pajutau, kad visgi netraukė tiek, kiek aš norėjau, kad mane trauktų tai. Tai buvau kurį laiką pasimetus, kaip čia daryti, ar toliau kažko siekti su magistru. Ir kadangi fizikams būtinai reikia rasti laboratoriją, kurioje dirbsi, kad galėtum pasirašyti savo bakalauro darbą ar kursinius, tai ieškojau, kurios labiau domintų, ir tiesiog parašiau į lazerių centrą, ir tiesiog mane susirado būtent darbo vadovas, kuris sako, gerai, mes tave galim priimti, yra darbo.
Ateik čia, žodžiu, ir tada, ir likai iš tikrųjų.
Ir likau, nes iš tikrųjų sudomino. Nes aš nežinau apie tokius dalykus, ir tai pasirodė tikrai įdomu, ir tiesiog nusprendžiau, kad aš noriu tęsti tą darbą. Aš noriu pamatyti, ką galima daugiau iš to ištraukti.
Bet kaip ir minėjau, ta fizika ir kaip tu pasakoji, tikrai yra platis rytis, manai, kad laikui bėgant atsiras, nežinau, dar viena kokia nors rytis, kuri tave sudomintų, pereitum į ją, pavyzdžiui, ar vis dėlto dar šiuo metu horizonte tik tai lazeriai?
Kol esu doktorantė, tol planuoju likti, kur esu. O ateity, na vis tiek, Lietuva yra pasižymėjusi lazeriais. Mes puikiai žinome, kad lazeriai Lietuvoje yra tikrai pasididžiuotinas dalykas. Taip. Todėl kažkaip ir nuėjau prie lazerių ir pasibaigiau lazerinę technologiją, magistrą. Tai tiesiog labai lengva būtų tiesiog toliau tęsti su lazeriu, bet jeigu kažkas sudomintų,
pabandyčiau. Astrofizika, pavyzdžiui, vėl.
Čia jau reiktų labai daug darbo ties tuo įdėti, nes tikrai nelengvas mokslas.
Kaip ir minėjai, ne žvaigždutės skaičiuoti.
Taip, ne
tikrai.
Žvaigždutės skaičiuoti.
Bet galbūt niekada, nesakyk niekada, kaip sakoma, tai mes dar su tavim pratęsime pokalbį, dabar trumpą pertraukėlę. Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai, čia laida Gali ir tu, ir su mumis studijoje fizikė Vita, ir mes čia su ja tikrai aptarėm ir kaip ji dirba su lazeriais, ir kas išgaunama, ir kam ten tos spalvos naudojamos, ir žodžiu, kad astrofizika nelabai sritis galų gale patraukė ją, nors tai buvo tai, kas atvedė ją į fiziką, bet aš pat norėčiau toliau kalbėti būtent apie moters vaidmenį fizikoje, ar ne, moteris apskritai moksle ir tuo labiau fizikoje jų nėra apstu, bet tu vat esi viena iš jų ir ar fizikos mokslo srityje sunku merginai prasimušti, taip sakant, ar ne, kabutėse prasimušti, tiesiog būti toje srityje, vat studijuoti magistrą, doktorantūrą, dirbti laboratorijoje. Ar vis dėlto mes čia užsidarę savo stereotipuose, kad fizika ar ten to, na, fidi netgi pats ar ne yra, kad ta visa tradicija eiti pas filologijos, pas moteris, nes trūksta moterų, bet kaip yra iš tikrųjų, ar moteriai sunku fizikos srityje?
Gal nereiktų išskirti, ar moteriai sunku, nes visiems sunku. Labiau priklauso nuo tai, kaip tu žiūri į visas, kaip tu žiūri į problemas, kaip tu jas sprendi. Tai iš mokymosi pusės neišskirčiau, nes mes turėjome labai puikią grupiokę, kuri atėjo į bakalaurą 16 metų.
Oho.
Ir ji išėjo pirmam kurse, nes jai buvo per lengva. Tai
kur išėjo, jeigu galima paklausti?
Ji išėjo studijuoti, išskrido studijuoti į Angliją, į gerą universitetą, kuris pasižymė fiziką. Tai moteris ar vyras nėra svarbu, bet ar sunku prasimušti, tai aš nesijaučiu gal labai prasimušusi, nes aš vis tiek nepajutau to darbo kartumo. Mhm. Aš vis tiek dar esu tokioje laboratorijoje, kur daug aplinkai studentų, bet iš tikrųjų moterų merginų yra mažiau. Kai aš atėjau, visame kurse buvo 25% merginų,
mhm,
ir tuo buvo džiaugiamasi, nes tai buvo didesnis procentas negu prieš tai. Ir taip metams bėgant, iš tikrųjų tas procentas vis auga ir labai džiugu. Ir aš neseniai mačiau ir nuotraukų iš fizikos fakulteto. Ir labai smagu matyti tiek daug moteriškų veidų ir kad visgi tie stereotipai blanksta ir jie nebėra tokie aktualūs. Tiek pat ir humanitariniuose moksluose daugėja ir vaikinų, tai nebediktuoja jie tiek stipriai fizikos fakultete. Tikrai nesusidūriau su kažkokiais sunkumais vien dėl to, vien dėl savo lyties, kaip tik yra džiaugiamasi, yra gerbiamos.
kai jūsų tiek mažai, taip, tai jūs ant piedestalo tikriausiai iškeliamos ir kaip sakai, jumis džiaugiamasi, bet ar teko susidurti su kokiais nors seksistiniais komentarais, pavyzdžiui, nežinau, čia jų yra daug, tikrai gal grįžki virtuvė, žinai, būdama laboratorijai, kas irgi visai ir ne virtuvė, tik šiek tiek kitokia, bet vat tokių vat pašaipų esi sulaukusi, ar vis dėlto tai yra praeitis fizikos moksle?
Gal labiau iš pašalinių. Fizikos fakultete su tuo susidurti neteko, iš fizikos dėstytojų tikrai neteko jokių girdėti pašaipų ar nuvertinimų. Iš grupiokų taip pat, nebent skaitytumėme tai, kad praleisdavo net pro mašinų tarpus pirmą.
Bet čia jau džentelmeniškumų galima taip, laikyti, taip. Ar ne, plona riba.
Bet buvo atvejų iš dėstytojų, kurie ateidavo ne iš fizikos fakulteto, o ateidavo iš kitų, tai buvo, kur nu, tikrai labai neskoningai pašnekėjo. Nežinau, ar papasako.
Žinoma, bent jau trumpai.
Tai buvo toks atvejis, kad tas dėstytojas norėjo sukurti tokią simuliaciją, kad mes kuriame projektą ir bus sukurtas kažkoks įrenginys, kažkokia tai teorija ties tuo ir reikia inžinerinės pusės ir dizaino pusės. Tai jis tiesiog sako, tai va, vaikinai, jūs kursite inžinerinę pusę, o merginos jūs užsiimsi dizainu. Tai šitas labai, labai neskoningai nuskambėjo, ir, bet pirmieji sureagavo būtent grupiokai, kurie iš karto pradėjo, pamatė tą neteisybę ir sako, o gal aš noriu dizainu. Bet tai dėstytojas atsakė dar blogesnė replika, kad tai tas pats, kas kareiviai užsidėtų sijonus.
Tai dar akademinėje, vat, akademinėje aplinkoje dar yra likę tokių.
Pasitaiko. Taip pat ir ne tik iš akademinės būna, labiau ir iš išorės.
Verslo pavyzdžiui?
Iš tiesiog žmonių.
Praeivių sutiktųjų,
taip,
ar ne?
Sutiktųjų. Nes kai jau buvau nusprendusi stoti į fiziką ir viena tokia pažįstama moteris, sužinojusi ir jos sūnus studijavęs fiziką, kai išgirdo, kad aš studijuosiu, jos pirmasis pasakymas buvo, mergaitė, ką tu darysi? Ką tu darysi toj fizikoj? Nu tai tiesiog, nu ką galima į tai atsakyti, tiesiog, kad studijuosiu, kaip ir visi kiti.
Taip.
Nieko neišsiskiria.
Bet vis tiek yra tam taip. Tikras kartėlis, vis tiek lieka, ir, bet man atrodo, kad tu puikiai įrodėjai, kad yra ką veikti ir merginom fizikoje tikrai. Ir pabaigai, jeigu mūsų klauso, nesvarbu kokios lyties žmogus, bet nori tikrai studijuoti fiziką ir vat galbūt dar šiuo metu yra pasimetęs, ar rinktis fiziką ar ne, ar žmogus apskritai tikrai norintis mokytis, gali daryti tai, ką ir tu, tai yra ir studijuoti taip ilgai, ir tuo pačiu gauti darbą laboratorijoje, dirbti su fizika, su lazeriais ir su, kuo, su viskuo, kuo kitu, ar gali ir kiti?
Žinoma, jeigu tik yra noro, jeigu tik yra pasiryžimo dirbti ties tuo, tai žinoma, yra skatinama netgi fizikos fakultete, kad mes eitumėme į laboratorijas, eitume dirbti, atrasti kažką naujo, dalyvauti konferencijose, taip pat pakeliauti su tom konferencijom, su darbu. Tai visos sąlygos yra. Tai reikia norėti ir turėti kantrybės ties to siekti.
Ir jeigu ką žinot, kad jeigu pirma meilė astrofizika nepavyksta, neįvyksta cheminis ar fizikinis ryšys, reiškinys, tai visada galima atrasti fiziko ir kitų sričių, kaip ir pavyko tau. Tai ačiū tau, Vita, kad tu atvykai į Žinių radijo studiją ir tikrai papasakai sudėtingus dalykus mums, man ir klausytojams kaip pradinukams. Manau, kad mes tikrai sužinojom kažką naujo ir dėkoju visiems klausytojams, kurie klausė, įtempė ausis ir galbūt irgi seks, na, gal jei ne fizikiniu keliu, tai galbūt mokslo keliu. Ačiū visiems klausiusiems, čia buvo laida Gali ir tu, prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gero vakaro.